У Мінску 21:30 у ефіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У ефіры навіны і спачатку пра падзею Беларусі. Міліцыя разагнала акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Затрыманыя каля 24 актывістаў апазіцыі, некаторых з іх спецназаўцы збілі ў аўтобусе. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі накіраваў ліст Александру Лукашэнку, якім выказаў сваю заклапочанасць і рашучы пратэст у сувязі з ростам рэпрэсій супраць саюзу палякаў на Беларусі. Тры дзеячы незалежнага саюзу палякаў адбываюць свой арышт за кратамі. Польшча забараняе ўезд на сваю тэрыторыю асобам, якія датычныя да парушэння правоў беларускіх палякаў. Спіс, магчыма, будзе яшчэ падоўжаны. Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у гэтую краіну Александра Лукашэнкі. Беларусі давядзецца пайсці на дэвальвацыю нацыянальнай валюты, каб пагасіць дэфіцыт бягучага рахунку плацежнага балянсу. Пра гэта гаворыцца ў апублікаваным Еўракамісіяй дакладзе «Беларусь. Сацыяльная абарона і сацыяльная інтэграцыя». Франак Вячурка, былы старшыня моладзі БНФ, падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай выбарчай групы ў Мазыры, дзе ён служыць у батальёне супрацьпаветранай абароны. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты збіраецца ад імя жыхароў патрабаваць вяртання Мазыру статусу радыяцыйна забруджанай тэрыторыі. У Верховным судзе адбылося першае паседжанне ў спрэчцы паміж заснавальнікамі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі і Міністэрствам юстыцыі. Заснавальнікі БХД патрабуюць адмяніць і прызнаць незаконным рашэнне чыноўнікаў не рэгістраваць партыю. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў аб працягу перамоваў па здзелцы, якая прадугледжвае міжнародны абмен ядзерным палівам. Прадстаўнікі ЗША і Пакістану пацвердзілі захоп у палон аднаго з вышэйшых вайсковых кіраўнікоў Талібану Мулу Барадара. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прынясе прысягу на вернасць народу 25 лютага на адмысловым паседжанні Верхоўнай Рады. Расійская праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» паставіла пад сумнеў заявы Крамля, што 4 цывільныя асобы, забітыя ў часе апошняй аперацыі супраць паўстанцаў на паўночным Каўказе, сталі ахвярамі перакрыжаванага агню. Вялікабрытанія, Італія і Францыя сёння заклікалі Ірак спыніць выкарыстанне смяротнага пакарання. Міністры фінансаў 27 краінаў еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі заклікалі Грэцыю зрабіць усё магчымае для зніжэння рызыкі абясцэньвання еўра. У Італіі разбіўся аўтобус з французскімі школьнікамі, якія ехалі на экскурсію ў Флоренцыю. Загінулі падлетак і двое дарослых. Кітай заваяваў свой першы алімпійскі залаты медаль у парным фігурным катанні. А Паўночная Карэя сёння адзначае 68-годдзе свайго шматгадовага лідара Кім Чен Іра. Гэта былі навіны.